Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, Anda mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Stefanus Wow akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan beragam kabar baik, musik menarik, dan juga beragam hal lainnya dari Indonesia. Dan pendengar, kami akan awali dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita, inilah sari berita penting. Menteri Badan Usaha milik negara mengatakan Qatar siap investasi $80 juta Amerika Serikat di Labuan Bajo. COVID-19 tewaskan hampir 60 ribu warga Tiongkok dalam 2 bulan terakhir. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah Warta Berita selengkapnya. Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir mengatakan, terdapat komitmen investasi dari Qatar sebesar $80 juta Amerika Serikat untuk membangun hotel di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Investasi tersebut dalam rangka menyukseskan konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN 2023 yang akan diselenggarakan di Labuan Bajo. Hal itu disampaikan Menteri Erick Thohir dalam konferensi pers Natal bersama 2022 Kementerian BUMN dan BUMN di Tangerang, Banten. Menurut Erick Thohir, usai Presiden Joko Widodo memutuskan Labuan Bajo menjadi tempat utama perhelatan KTT ASEAN 2023, destinasi wisata di daerah pun harus terus didorong. Berita selanjutnya, desa-desa di Indonesia dinilai telah membuktikan ketangguhannya menghadapi berbagai krisis yang menguji fondasi pembangunan, termasuk dampak pandemi COVID-19. Desa mampu menjadi penahan penopang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikatakan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Ari Setiadi, dalam keterangannya terkait acara International Conference on Sustainable Rural Development in Border Areas di Kupang. Acara tersebut dihadiri pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta mitra kerja Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, baik di dalam maupun di luar negeri. Budi Ari mengatakan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs desa telah berkontribusi positif terhadap keberhasilan Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan seluruh dampak yang ditimbulkannya. Berita selanjutnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta agar pelabuhan dan bandara yang ada di Pulau Enggano terus dikembangkan untuk memperlancar pergerakan masyarakat maupun distribusi logistik. Hal itu dikatakannya saat meninjau salah satu pulau terluar di Indonesia, yaitu Pulau Enggano, yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Enggano memiliki dua pelabuhan, yaitu Pelabuhan Malakoni dan Pelabuhan Penyeberangan Kahyapu, dan satu bandara, yaitu Bandara Enggano. Masyarakat Enggano berharap pelabuhan dan bandara dapat terus dikembangkan dan ditambah pelayanannya. Dengan demikian, semakin mudahnya aksesibilitas diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat di Pulau Enggano serta mendukung potensi wisata yang ada seperti wisata alam, pehari, budaya, sejarah, dan wisata berburu. Berita terakhir dari dalam negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa menyambut baik pengakuan Presiden Joko Widodo terkait adanya 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi di Indonesia. PBB menilai pengakuan tersebut merupakan langkah mengembirakan menuju keadilan kepada para korban. Demikian disampaikan juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Liz Throssell, melalui keterangannya yang diunggah di Twitter @UNGeneva, seperti dikutip detik.com. Liz Throssell mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah nyata agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang. Dia menilai proses keadilan yang komprehensif bisa memutus imunitas kepada para pelaku dan bisa memulihkan serta memperkuat demokrasi Indonesia. Beralih ke berita internasional, Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok, HNC, merilis data terbaru bahwa sebanyak 59.938 warga setempat tewas saat terjadinya puncak lonjakan COVID-19 dari 8 Desember 2022 hingga 12 Januari 2023. Chow Yahui, pejabat NHC, kepada pers di Beijing Sabtu mengungkapkan, pihaknya mengklasifikasi kasus kematian akibat positif COVID-19 berdasarkan hasil tes PCR sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Ia menyebutkan rata-rata usia yang meninggal akibat COVID-19 pada periode tersebut adalah 83 tahun. Lebih dari 90% pasien COVID-19 yang meninggal juga menderita penyakit bawaan. Chow menambahkan, musim dingin di Tiongkok yang memicu interaksi penyakit saluran pernapasan dan penyakit lainnya berpengaruh terhadap lansia, sehingga sebagian besar kalangan tersebut menjadi korban gelombang terkini kasus COVID-19. Selanjutnya berita dari Inggris. Inggris akan melarang sejumlah barang plastik sekali pakai, seperti alat makan, piring, dan mangkok, mulai Oktober dalam upaya membatasi polusi plastik yang melambung. Hal itu disampaikan Departemen Lingkungan Hidup Inggris Sabtu, dikutip Reuters. Keputusan tersebut dibuat menyusul konsultasi publik oleh pemerintah. 95% responden mendukung larangan tersebut. Larangan itu juga akan mencakup barang-barang plastik sekali pakai lain, seperti baki plastik, tongkat balon, dan beberapa jenis gelas polistiren dan wadah makanan. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan berita dari Timur Tengah. Setidaknya 20.000 warga Israel turun ke jalan di 3 kota untuk menyuarakan penolakan mereka atas pemerintahan baru di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. AFP melaporkan demonstrasi tersebut tersebar di 3 kota, yaitu Tel Aviv, Yerusalem, dan Haifa. Kepolisian memperkirakan 20.000 orang mengikuti demonstrasi di Tel Aviv. Sementara itu, penyelenggara menyatakan beberapa ribu orang ikut serta dalam unjuk rasa. Ini merupakan demonstrasi terbesar setelah pemerintahan Netanyahu mengambil alih kekuasaan di Israel pada Desember lalu. Berdasarkan laporan Reuters, para demonstran menolak rencana Netanyahu untuk mereformasi aturan mengenai Mahkamah Agung yang dianggap dapat melemahkan independensi proses kehakiman, melindungi korupsi, melanggar hak asasi kelompok minoritas, dan meruntuhkan kredibilitas sistem pengadilan. Berita tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini berjudul Memasuki 2023, Indonesia fokus pada keketuaan ASEAN 2023 dan sejumlah prioritas diplomasi luar negeri. Indonesia menduduki posisi keketuaan ASEAN pada tahun 2023. Indonesia menerima estafet keketuaan ASEAN dari Kamboja pada upacara penutupan KTT ke-40 dan ke-41 serta KTT terkait lainnya pada 13 November 2022 lalu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri PPTM Rabu 11 Januari di Jakarta mengatakan, Indonesia akan memimpin ASEAN tahun 2023 dengan berlandaskan pada pandangan yang positif, kerjasama, dan optimisme. Menurutnya, Indonesia juga ingin ASEAN menjadi barometer kerjasama yang akan berkontribusi pada perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan dan dunia. Dengan semangat tersebut, keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 mengusung tema besar ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, menurut Retno Marsudi. Indonesia bertekad menjadikan ASEAN penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan sekitarnya. Terkait hal ini, Retno Marsudi mengatakan, ASEAN harus bersiap menghadapi ASEAN 2045. Untuk itu, sentralitas ASEAN harus diperkuat guna menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik, termasuk penguatan kerjasama penanggulangan kejahatan lintas batas dan dialog hak asasi manusia ASEAN. Sementara pada sistema Epicentrum of Growth, menurut Retno, Indonesia bertekad menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional. Menurutnya, sejumlah kerjasama yang akan diperkuat meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, serta kesehatan dan stabilitas keuangan. Guna mencapai tujuan ASEAN sebagai epicentrum pertumbuhan di kawasan dan di dunia, menurut Retno diperlukan pula kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabilitas, menghormati hukum internasional, dan mengutamakan kerjasama inklusif. Untuk itu, menurut implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific AOIP akan menjadi semangat prioritas keketuaan Indonesia. Selain keketuaan ASEAN 2023, diplomasi luar negeri Indonesia pada tahun 2023 juga akan difokuskan pada sejumlah isu global. Pertama, penguatan diplomasi kedaulatan. Kedua, memperkuat diplomasi perlindungan terutama bagi warga negara Indonesia WNI di luar negeri. Ketiga, memajukan kerjasama ekonomi. Selain itu, menurut Retno, prioritas lain yang juga akan dilakukan diplomasi Indonesia pada 2023 adalah aktif melakukan perdamaian dan diplomasi kemanusiaan. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa di tanggal 15 Januari 1919, bencana molase Boston. Tangki penyimpanan molase atau tetes tebu di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat bocor dan mengakibatkan banjir bandang molase dengan kecepatan 56 km per jam pada 15 Januari 1919. Akibat peristiwa itu, 21 orang tewas dan 150 orang terluka. Peristiwa tragis itu kini dikenang dengan sebutan Bencana Molase Boston. Beralih dengan peristiwa di tanggal 15 Januari 1962, Yos Sudarso gugur. Komodor Yosafat Sudarso atau dikenal dengan Yos Sudarso gugur di atas KRI Macan Tutul dalam peristiwa pertempuran Laut Aru. Pertempuran Laut Aru adalah suatu pertempuran yang terjadi di Laut Aru, Maluku, pada 15 Januari 1962 antara Indonesia dan Belanda. Insiden ini terjadi sewaktu dua kapal jenis destroyer, pesawat jenis Neptune dan Vreeli milik Belanda menyerang kapal RI Macan Tutul. RI Macan Kumbang dan RI Harimau milik Indonesia yang sedang berpatroli. Nama Yosudarso diabadikan menjadi nama kapal perang RI, yaitu KRI Yosudarso, nama jalan, dan nama pulau. Sedangkan 15 Januari diperingati sebagai Hari Dharma Samudra. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 15 Januari 1974, peristiwa Malari. Peristiwa Malapetaka 15 Januari, disingkat Malari, adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974 di Jakarta. Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, sedang berkunjung ke Jakarta. Para mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara. Akhirnya mereka melakukan demonstrasi sepanjang hari hingga mengakibatkan kerusuhan, pembakaran, dan kekacauan di Jakarta. Akibat peristiwa tersebut, Presiden Soeharto memberhentikan Jenderal Sumitro sebagai Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban. Selanjutnya, jabatan asisten pribadi presiden dibubarkan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya ada informasi tentang Indonesia dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Ajang World Superbike Indonesian Round 2023 akan berlangsung di sirkuit Mandalika pada tanggal 3 sampai 5 Maret 2023. World Superbike kali ini akan menjadi kali ketiga setelah sempat digelar pada September 2021 dan November 2022 lalu. Direktur Operasi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau ITDC, Troy Reza Wadoka mengatakan, pihaknya siap menunjukkan kemampuan Indonesia sebagai tuan rumah event kelas dunia WSBK. Keberhasilan tahun lalu menjadi catatan tersendiri oleh pihak penanggung jawab World Superbike. Karenanya, pada 2023, Indonesia mendapatkan kehormatan menjadi seri kedua di World Superbike musim 2023 setelah seri pembuka di Phillip Island, Australia. Melihat kesuksesan penyelenggaraan dan antusiasme kehadiran penonton, Troy Reza Wadoka, Kamis di Jakarta mengatakan, berdasarkan beberapa data, pihaknya menargetkan kehadiran penonton 70 ribu orang. Jumlah itu dinilai realistis karena target 40 ribu pengunjung pada World Superbike tahun lalu bisa tercapai. Sementara itu, untuk memperlancar kehadiran serta target jumlah penonton, panitia secara resmi telah menjual tiket pre-sale World Superbike 2023 yang resmi dijual mulai tanggal 12 sampai 30 Januari. Pihak panitia pun beralasan menjual tiket pre-sale dalam rangka mendukung supaya masyarakat bisa membeli lebih awal. Ada tiga kategori yang dijual, yakni Festival GA, Regular Grandstand, dan Premium Grandstand.
Kau teristimewa, itulah adanya satu-satunya. Tak ada duanya tempatku mengadu suka dan duka menjadi permata.
Hanya kamu yang mampu membuat hidupku berwarna.
Terima kasih banyak Anda masih mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Selanjutnya ada informasi mengenai pariwisata dan juga kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Lembah Indah Gunung Kawi, Jawa Timur. Malang memang terkenal memiliki beragam destinasi wisata. Destinasi wisata yang terbaru adalah Lembah Indah Gunung Kawi yang terletak di lereng Gunung Kawi, Desa Gendogo, Baleasari, Kecamatan Ngacum, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lembah Indah Gunung Kawi menyuguhkan pemandangan pedesaan dan perbukitan yang akan menyegarkan mata. Daya tarik utama wisata ini adalah wisata edukasi yang bermanfaat untuk pengunjung. Wisata edukasi berupa Andrew Farm mengajak pengunjung untuk memetik sayur hidroponik, edukasi agrikultur, maupun memberi pakan hewan ternak. Selain itu, tempat wisata Lembah Indah Gunung Kawi dengan luas 20 hektar ini juga dilengkapi dengan fasilitas berkemah, gazebo, outbound, dan warung makan, dan juga penginapan yang bisa dipilih sesuai dengan kemampuan Anda. Lembah Indah ini juga mempunyai keunikan, yaitu akomodasi penginapan yang berupa glamping di tenda berbentuk unik. Tenda-tenda instagramable ini berpagar panorama lembah pegunungan yang menawan. Lembah Indah Gunung Kawi buka setiap hari mulai pukul 8.00 pagi sampai dengan pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dengan membayar tiket masuk sebesar Rp20.000, begitu masuk pengunjung akan bersemangat berburu spot foto yang instagramable. Spot foto yang merupakan favorit pengunjung adalah area persawahan dan perkebunan terasering. Wisatawan yang akan datang ke lokasi Lembah Indah Gunung Kawi ini sebaiknya menggunakan kendaraan pribadi sebab lokasinya belum dijangkau oleh kendaraan umum. Sepanjang perjalanan, pengunjung akan menikmati pemandangan suasana pedesaan dan perbukitan yang menyatu dengan Gunung Kawi. Hadirnya Lembah Indah Gunung Kawi yang mempunyai udara sejuk serta menawarkan konsep eduwisata ini sangat cocok dikunjungi oleh keluarga. Disarankan wisatawan yang datang ke Lembah Indah Gunung Kawi memakai alas kaki yang nyaman, karena pengunjung pasti akan seharian menjelajahi alam. Saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini. Kita berjumpa lagi esok. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Cepat berlalu, namun kau tetap seperti yang keras dan berarti untukku.
Baik pendengar, kita akan lanjut lagi dengan kabar-kabar menarik terkait dengan Indonesia kami hadirkan dalam Warna-Warni. Peneliti Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada berhasil mengembangkan inovasi buah melon berukuran kecil seperti apel yang diberi nama Melon Hiccapple. Budi Setiadi Daryono, inventor Melon Hiccapple, mengungkapkan kelahiran melon hiccapple berawal dari keluhan ibu-ibu terkait berat dan besarnya buah melon pada umumnya. Bahkan, besar dan berat melon yang ada merupai buah semangka. Kondisi ini membuat buah melon tidak praktis dibawa ataupun dikonsumsi. Sementara itu, melon hiccapple yang menyerupai apel memiliki ukuran tidak lebih dari 1 kg. Melon hiccapple ini berukuran kecil yakni 300-800 gram per buah. Meski relatif kecil, rasanya tetap seperti melon pada umumnya dengan aroma yang harum. Daging buahnya pun berwarna oranye, berbeda dengan melon yang pada umumnya berwarna hijau. Melon hiccapple mengandung senyawa beta-karoten yang cukup tinggi dan berguna bagi kesehatan mata, kaya antioksidan, serta mengandung vitamin C serta beberapa mineral lainnya. Kulit melon hiccapple memiliki gradasi warna dari krem hingga oranye. Gradasi warna tersebut menjadi penanda tingkat kematangan buah. Hiccapple bisa dikonsumsi ketika kulit buah sudah berwarna krem. Tetapi, untuk mendapatkan rasa manis yang sempurna, maka hiccapple yang direkomendasikan adalah yang kulitnya berwarna oranye. Selain syarat kandungan gizi, melon ini juga punya masa tanam yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan melon pada umumnya, yakni 60 hari. Selama lebih dari 25 tahun terakhir fokus meneliti melon, inventor melon hiccapple Budi Setiadi Daryono dan juga timnya telah menghasilkan inovasi sebanyak 17 produk dan 16 diantaranya bisa dikonsumsi.
We'll be right back. hatiku. Ingin ku selalu ada di dekatmu.
Can't you feel my heartbeat, baby? I want you to know that I love you. Can't you feel my heartbeat, baby? I want you to know that I love you.
Kedua kali ku melihatnya, dia, dia tak lepas dari pandanganku.
Wajahnya cantik, memikat hatiku. Ingin ku selalu ada di dekatmu. Can't you feel my heartbeat, baby? I want you to know that I love you. Can't you feel my heartbeat, baby? I want you to know that I.
Pendengar, selain informasi kami juga telah menghadirkan beragam lagu untuk Anda. Kami masih punya lebih banyak lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari grup band Republik, Cinta Sempurna. Grup band Republik mengawali tahun 2023 dengan merilis lagu berjudul Cinta Sempurna. Lagu Cinta Sempurna merupakan karya terakhir Dose Hudaya. Ia menulis lagu tersebut beberapa bulan sebelum mengembuskan nafas terakhir pada 19 Januari 2022 di Rumah Sakit Santo Boremus, Bandung. Sebelumnya, grup band Republik pernah merilis lagu karya Dose Hudaya yang berjudul Aku Takut pada 5 tahun lalu dan terbilang sukses. Hal ini jugalah yang membuat Republik optimis jika lagu Cinta Sempurna dapat mengulang kesuksesan lagu Aku Takut. Menurut vokalis grup band ini, Ruri, Cinta Sempurna mengisahkan tentang pengorbanan seorang laki-laki yang belum bisa membahagiakan pasangan hidupnya. Namun sang pria berjanji suatu hari nanti akan membahagiakannya dan akan memberikan apapun yang ia inginkan. Saudara pendengar, berikut Cinta Sempurna dari grup band Republik.
Kau yang teramat ku cinta, yang ku sayang lebih dari apapun. Tak sekalipun aku pernah mengingkari janji hatiku padamu. Maafkanlah saya, aku belum bisa memberimu emas, intan dan permata. Seperti inilah aku adanya, hanya punya cinta. Kau yang teramat ku cinta, yang ku sayang lebih dari apapun. Tak sekalipun aku pernah mengingkari janji hatiku padamu. Maafkanlah saya, aku belum bisa memberimu emas, intan dan permata. Seperti inilah aku adanya, hanya punya cinta sempurna. Janjiku sayang, suatu
hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Coba dapatkan kamu. terangnya bersinar lagi.
Setiap ku pejamkan mata, kamu selalu ada.
Of Indonesia. Voice of Indonesia.
Ya. Ya.
Andai aku bisa memutar waktu, aku tak ingin mengenalmu. Mengapa ada pertemuan itu yang membuat aku mencintai? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, tak seperti kamu yang mampu tanpa. Bagaimana? Mungkin kini kau bersama yang lain, walau hati.
Buat selama ini kamu jangan kangen sama aku.
Bagaimana
kamu baik-baik ya di sini, semoga nanti kita bisa ketemu lagi.
Hari ini di www.voinews.id.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam layanan bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk kirimkan kritik dan saran, Anda bisa kirimkan ke email kami, voi@voinews.id, dan juga Facebook kami, The Voice of Indonesia. Baik pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.